Voice of America.
ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ዘራኸባ መንገዲ ዳግም ሎሚ ከም ዝተኸፍተ ሰበስልጣን ክልል ሶማል ንቪኤ ገሊፆም እቲ ፅርግያ ዝተዓፀወ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ንዝተበፅሐ ምርድዳእ ብምጥሓስ ንኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ድሕሪ ምፍንቓሉን ን18 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን እዩ ብክልል ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማልያ ኣቶ ኣደም ፋራሕ ሎሚ ንቪኤ ተዛሪቦም። ኣዲሱ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ተወልወለ ገብርኤል።
ጽርግያ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ሎሚ ዝተኸፍተ ዓበይቲ ዓዲ መንእሰያት ሰበስልጣን ክልልን ሰበስልጣን ፌደራልን ብዘካየድዎ ልዝብ እዩ። ኣቶ ኣደም ፈራሕ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማሊ፣
ይሄ መንገድ ለሀገራችን ኢኮኖሚ እጅግ ወሳኝ ስለሆነ ቶሎ ችግሩ መፈታት አለበት በሚል
እዚ ጽርግያ እዚ ንኢኮኖሚ ሃገርና ኣዝዩ ወሳኒ ስለዝኾነ ብቁልጡፍ እቲ ጸገም ክፍታሕ ኣለዎ ብዝብል ኣብ ስምምዕ በጺሕና ኣለና። ባበሹ ግን ሞት ደው ክብል ኣሎ፣ ምፍንቓል ደው ክብል ኣሎ ብዝብል ምስተሰባ ማዕና እቲ ግጭት ደው ክብል ክኢሉ ኣሎ።
እቲ ግጭት ክልዓል ዝኽኣለ ኣብ ደባት ክልላት ዓፋርን ሶማልን ነበርቲ ዝተወሰና ቀበሌታት ንሕና ሶማላውያን ስለ ዝኾና ምስ ክልል ዓፋር ክንካለል የብልናን ብዝብል ኣርማ ዓፋር ምስ ኣውረድን ከም ግብረ መልሲ ድማ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊቶም ኣባላት ሶማል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍና እውን ምዃኑ ብወገን ክልል ሶማል ዘለዉ ይዛረቡ። ብወገን ዓፋር ድማ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ኣሕመድ ካሎይታ ብከቢድ ዝዓጠቁ ኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ንሓረስቶት ዓፋር የጥቅዑ ኣለዉ ይብል።
ያው በዚ በኣርብቶ ኣደር ማሕበረሰብ መካከል የተፈጠረ ግጭት ሳይሆን እውን ተብሎ ተደራጅቶ በከባድ መሳርያ ህዝብ ላይ
እዚ ኣብ መንጎ ሓረስቶት ዝተፈጥረ ግጭት ኣይኮነን። ኮነ ተባሂሉ ብከበርቲ ኣፅዋራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ሓይልታት ኣለው። ጸረ ሰላም ሓይልታት እዮም ነቲ ተግባር ዝፍፅሙ ዘለው።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማል ኣቶ ኣደም ፈራሕ ካብቲ ግጭት ክንርባሕ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ጸረ ለውጢ መሪሕነታት ምስ ምጥቕቃም ምትእስሳር ዘለዎም ኮንትሮባንዲስታትን እቲ ሽግር ከይፍታሕ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሉ። ስለዚ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እዞም ጸረ ለውጢ ዝበሎም ኣካላት ግቡእ ቁፅፅር ክገብርን ተጽዕኖ ክገብሩ ዕድል ከይህቦምን ተላቢዩ ኣሎ።